Калі палонныя кубкаю выходзілі з клеці, Тадэушаў пераемнік маўчаў, нібы набраўшы ў рот вады. А як толькі Янка з'явіўся каля яго стойфелем, ствалавы ўсхадзіўся і закіпеў быццам гарачы самавар. «Ах ты, руская свінья! Хто табе нямецкага каня даверыў, каб ён убрыкнуў цябе, ды высадзіў зубы і звярнуў на бок лыч?» Па-нямецку крычаў ён на Янку. Відаць, жадаючы напалохаць палоннага, немец ступіў да яго некалькі крокаў, але здзіўлены спыніўся, як укопаны. Янка таксама разгубіўся, і толькі на ўсялякі выпадак інстынктыўна ўзяў у левую руку повад, а правай перахапіў крук важкай акумулятарнай лямпы. «Ты разумнейшы за свайго суайчынніка», — думаў хлопец пра каня, адыходзячы ад клеці. «Ён хоць і мажны, а баіцца кубкі палонных. Супраць аднаго лядашчага Латвей паказваць смеласць». З раніцы Янка ні разу не прыпрох каня да парожніх ваганетак. Ён сам перакочваў іх цераз пад'ём. Таму, калі ў штрэку нечакана з'явіўся швермер і таямніча параіў Янку адкаціць той фільм новую партыю паражняка, хлопцу таксама не вельмі хацелася важдацца з канём. Але Янка выканаў параду старога, які чамусьці адразу ж пашыбаваў да адкатачнага штрэка. Хлопец упрог тойфеля і павалок ім да пад'ёму невялікі цуг парожніх ваганетак. «Бач ты, сягоння стары не такі, як звычайна. Нават і ён ні на хвіліну не затрымліваецца, хутчэй знікае», — думаў хлопец, здзіўлены швернеравымі паводзінамі. Але Янка схамянуўся, што састаў, рухаючыся па пакатасці з пад'ёму, можа павалачы за сабою і яго з канём, і пачаў азірацца, сочачы за напятасцю пастронкаў. Толькі адчапіў ад барта ваганеткі крук ворчыка, як перад вачамі нібы прывіду знік з цемры швермер з выключанай лямпы. Мабыць, мацавальшчык баяўся, каб хлопец знянацку не спалохаўся, таму пачакаў, пакуль ён адпражы тойфеля. «Йоган! На досвідку на ўзбярэжжы высадзіліся англічане і амерыканцы», — таямніча паведаміў ён, аддаючы хлопцу полуднік і з апаскаю паглядаючы на каня, як быццам баючыся, што той заўважыць пакуначак або зразумее сакрэтнае паведамленне. Усё ноч іх караблі з авіяцыяй дэманстратыўна дзейнічалі паміж Гаўрам, Булонню і Шэрбурам, каб адцягнуць увагу вермахта. Самалёты нават выкінулі на парашутах чучалы. Заблыталі ўсю Германію сетямі з палос металізаванай паперы, а дэсант высадзілі ў Нармандыі. У ягоным голасе не адчувалася ні радасці, ні страху. Янку чамусьці стала шкада старога, ці ж гэты немец вінаваты, што ў яго такая радзіма. Калі многія жыхары былі такія, як швермер, дык можа, Германія была б інакшая. «А навошта яны скідвалі палоскі паперы?» Пацікавіўся Янка, адганяючы прэч сентыментальныя думкі. «Но хто іх ведае?» — таксама запытаўся швермер. «Можа, каб адцягнуць увагу ад сваіх самалётаў?» І, трохі памаўчаўшы, ужо лагоднай інтанацыяй пачаў павучаць. «Йоган, ты адкочвай ваганеткі канём». «Якая розніца, хто іх адвалоквае, я ці тойфель?» — не разумеў хлопец. «Новаму ствалавому не падабаецца, што замест каня ты сам адкочваеш паражняк». Янку здалася педантычнай прыдзірка ствалавога, але хлопец з іроніяй запытаўся, адкуль ён узяўся, гэты дабрадзей. «Вярнуўся з усходняга фронту пасля ранення», — растлумачыў швермер. «Штосьці не адчуваецца», — няпэўна заключыў хлопец, мяркуючы, што задзірлівы мажны тып яшчэ не трапляў сапраўднае пекла, калі з яго не сагналі лішні тлушч і не выбілі пыхі. Янка хутка даведаўся, што новы ствалавы надта абураўся, чаму не нямецкаму юнаку, а савецкаму палонному далі аблегчаную працу. Праўда, калі швермер запытаўся ў суайчынніка, адкуль набраць у шахту нямецкіх юнакоў, якіх не хапае для фронту, ствалавы са злосцю плюнуў і незразумела вылаяўся. Аднак Янка ўсё роўна адчуў, што ў яго лёсе пачынае нешта мяняцца. Яму здавалася, што цяпер адцягнуць на сябе разрады навальніцы могуть тільки блищасті сеті, якими облитили Германі. Усе гэта здарылася з Янкам нібыта ў сне. Ад першага ўдару кія ён прачнуўся і ўсхапіўся. Аднак другі ўдар адразу ж улажыў яго на раней, разглядываў абедзюх. Галаву старэйшай з профілем грэчаскага носа увенчвала раскошная карона чорных валасоў. У малодшай, трохі кірпатай, але сімпатычнай, русыя валасы на патыліцы былі звязаны вузлом, нібы пасмар з часанага лёду. Ад іхніх халатаў, акуратна зашпіленых да самай шыі, патыхала знаёмай змалку вільгатнаватай свежасцю ад прасаванай бялізны. Старэйшая папрасіла хлопца распрануцца да пояса і ўстаць, а малодшая прыставіла да яго грудзей стэтаскоп і пачала ўважліва выслухоўваць Янкава дыханне. Ці то ад фізічнай слабасці, ці то ад нязвыклай блізкасці жанчыны і выгляду яе валасоў, што нагадаў палой кілёну, якія бывала ляжалі на палацях пры печы, у хлопца закружылася галава. Ён прыплюшчыў вейкі і затаіў дыханне. Жанчына, мусіць, адчула гэта, бо хуценька абышла яго, падтрымліваючы за плячо і выслухваючы дыханне на спіне, па-руску пяшчотна папрасіла: «Дыхайце, калі ласка, вальней». Потым яе змяніла старэйшая. Як толькі са стэтаскопам яна прыхінулася да Янкавых грудзей, ягоны твар абдало не то водарам рамонкаў, не то азонам дажджавой вады. Хлопец стараўся дыхаць глыбей, а сэрца замірала. Жанчына кончыкамі пальцаў пачала злёгку пастукаваць па выпуклых рэбрах ягонай грудной клеткі, быццам пераконваючыся, наколькі яны трывалыя, ці вытрымаюць тугой напята скуры. Ён засаромеўся сваёй брыдкай худзізны. Калі гэтую працэдуру яшчэ паўтарыла малодшая, Янка адчуў, як у яго чырванеюць вушы. Добра, што жанчыны, раячыся між сабою, нарэшце спынілі выстукванне і выслухаванне. Янка не ўсё разумеў у іхняй гаворцы, перасыпанай медыцынскімі тэрмінамі. «У вас востры катар верхніх дыхальных шляхоў», — растлумачыла старэйшая. «Нічога іншага пакуль што мы не знаходзім». Яна падышла да насценнай шафкі, адтуль узяла маленькі пакетік і, працягваючы, параіла: «Тры разы ў дзень папрымайце па адной таблетцы». Янка выходзіў трохі збянтэжаны і здзіўлены тым, што ўпершыню ў палоне яго глядалі і ўважліва выслухоўвалі ўрачы, ды яшчэ далі нейкія таблеткі. На ганку чакаў санітар, які адвёў хлопца назад на нары. Жанчыны абнадзеілі Янку і ўзнялі ягоны настрой. Хлопец вярнуўся ў барак заспакоены, з палепшаным самаадчуваннем. А калі неўзабаве санітар звадзіў земляка на рэнтген, пакінуўшы Янку ў спакоі, хлопец канчаткова паверыў дыягназу жанчын. Ва ўмовах туберкулёзнага блока у ягоных вачах яны асвятляліся незаплямленаю белізною халат. Земляку на рэнтгене не сказалі нічога пэўнага. Па дарозе ён толькі даведаўся ад маладога мужчыны, што той таксама палонны з 13-га блока і па сумяшчэнні выконвае абавязкі санітар. Але ў той час, як Янка па-ранейшаму адчуваў слабасць і цэлымі гадзінамі пралежваў на нарах, сусед і тут пачаў сноўдаць па бараку, шукаючы, ў каго выменяць за хлеб цыгарэт. Сектанты ж, мусіць, не кураць. Цікава, якім чынам ён прыахвоціўся да курэння. Гэта каб выходзіцца з хлебам грэх. Пры нашым становішчы ён адзіная падтрымка, можна сказаць, апошні шанс на паратунак, аднойчы паспрабаваў Янка чытаць натацыю суседу, калі той аддаў за цыгарэты ўсю дзённую пайку. Грэх раскідвацца хлебам надзённым, а гэта ж эрзац, падман, а падман не выратуе з бяды. Мала таго, што вас не лечыць, дык вы яшчэ і курыце, працягваў дакараць хлопец. Спакон веку абкурваннем вытраўлялі заразу. Мікроба знутра толькі дымам і выкурыш. Янка не зразумеў, што ў суседавым голасе бладзенства ці дзівацтва. Аднак успомніў, як сам у шахцёрскім лагеры прапаноўваў гэтаму чалавеку памянуць нябожчыкаў сяброў ды пакадзіць дымам за спачын іхніх душ, і таму не стаў болей увязвацца ў размову.